puhutaan Maria Jutunista, niin ehkä on paras lähteä liikkeelle tästä hänen romaanistaan Huojuva talo, joka tuli julki vasta vuonna 1963, eli 20 vuotta ennen kuolemansa jälkeen. Ja tavallaan se tuli vielä enemmän tunnetuksi sitten 80-luvulla, kun Eija-Elina Bergholm teki tämän upean televisionäytelmän tästä kirjasta. Ja sehän oli sellainen, jossa aviopari Kari Heiskanen ja Sara Paavolainen kamppailivat tätä hyytävää avioliittoa niin, että sitä oli oikein paha katsoa.
Se on todella hyvin voimakas sarja. Mulla oli tilaisuus katsoa se aikaisemmin tehtynä nauhoituksena juuri muutama viikko sitten. Ja etsin sieltä nimenomaan sitten tätä kivun ja väkivallan kuvausta. Ja ne on todella järisyttäviä kohtauksia. Luultavasti ne on niin voimakkaita, että ehkä Jotun kirjoittaessaan ei edes tajunnut niiden tämmöistä näyttämöllistä voimaa, tai sitten hän nimenomaan tajusi sen ja halusi ikään kuin piilottaa sen tähän romaanin muotoon.
Sen kirjoitettiin 30-luvulla erästä kilpailua varten, ja kun se ei voittanut ensimmäistä palkintoa, niin Jotun ei antanut sitä julkisuuteen ollenkaan. Se julkaistiin sitten aika hyvässä saumassa 63, eli se tuli suoraan tähän nousevaan tasa-arvokeskusteluun kuin semmoisena sanotaan, sytyttäjänä, liekkinä. Se varmaan herätti siihen aikaan erittäin paljon huomiota. Sitä luettiin aika tällainen skandaalinomaisesti tavallaan, että tämän kirjan karmeata avioliittoa alettiin verrata sitten Maria Jotunin ja professori Viljo Tarkiaisen omaan avioliittoon. Tämä luettiin vähän niin kuin yksi yhteen, että tämä aviomies hirviö olikin sitten yhtäkkiä professori Viljo Tarkiainen.
Se on kyllä ollut aika paljon keskusteltu asia, mutta mulla on kyllä itsellä se käsitys, että näin ei ole, vaan että tässä toimii Jotunin tyypillinen kirjoittajan metodi. Hän ottaa joitakin yksityiskohtia. Tiedetään, että siinä perheessä, niin kuin monessa muussakin perheessä, silloin tällöin miehen ja vaimon välillä on kipakoitakin yhteenottoja. Jotuni suurentelee asioita tavattomasti. Siinä on yksi piirre hänen savolaista mielikuvitustaan. Ja olen jossain yhteydessä sanonutkin, että kun todellisuudessa putoaa tulitikku, niin Jotunin tekstissä kolahtaa halko. Tämän romaanin syntyvaiheesta voisi vielä todeta sen, että vaikka se ensimmäistä kertaa ikään kuin tuli julkisuuteen tämän Otavan 1936 ratkenneen kilpailun yhteydessä, jonka muuten voitti tämä Auni Nuolivaaran Paimen piika ja emäntä rakentava kuvaus Suomen maaseudulta. Jotun oli työskennellyt sen kanssa hyvin pitkään. Se versio, joka lähti tähän kilpailuun, oli itse asiassa viimeistelty laitos sellaisesta tekstistä, jonka Jotun kirjoitti alkujaan erästä toista kansainvälistä kilpailua varten. Ja tässä oli luultavasti taustalla alkujaan kaksi asiaa. Yksi oli tämä Tohvelisankari Rouvan herättämä skandaali, jossa Jotunin dramaatikkona joutui armottoman kritiikin kohteeksi. Ja nähtävästi hän päätti etsiytyä proosan puolelle. Ja toinen asia oli se, että Suomessa yleisestikin siihen aikaan puhuttiin tämmöisen sivistyneistä romaanin tai kaupunkilaisromaanin tarpeesta. Ja se romaanikirjallisuus, joka 20-luvun loppupuolella ilmestyi, oli hyvin voimakkaasti vielä tällaista maalaisvoittoista. Mä luulen, että Jotunilla oli jo silloin 20-luvun puolivälissä halu kirjoittaa tämmöinen suuri kaupunkilaiskuvaus, joka samalla olisi ikään kuin tämmöinen aatehistoriallinen tarina.
Joo, ja samalla lailla kun tuot tässä kirjassasi Arki ja tunteet esille Maria Jotunin ja Viljo Tarkkiaisen kirjeenvaihtoa, niin on vaikea ajatella, että heidän välillään olisi joku tämmöinen hirveä flaidis, jossa vedetään niin kuin turpaan koko ajan. Että heidän kirjeenvaihtonsa kertoo aika normaalista arkipäivästä, tai siinä on aika helliäkin tunteita. Ja siinä katsoo Maria Jotunin valokuvia, niin hän on aika niin kuin tanakka ja jämäkkä naisihminen. Että on vaikea kuvitella, että hän olisi mikään kovin piesty vaimopolo.
Minusta on ihan mahdotonta kuvitella häntä Lean osaan, ja siinä käsikirjoitukseen sisältyvässä pienessä lappusessahan hän itse ikään kuin etäännyttää Lean varsin kauas itsestään, sanoi, että hän kuuli Leasta eräältä ja toiselta henkilöltä ja niin edelleen. Mutta tämä asetelmahan ei oikeastaan, vaikka sitä on niin paljon luettu tämmöisenä niin kuin perheväkivaltakuvauksena, niin se ei minusta ole oikeastaan sitten pelkästään sitä. Se ei ole pelkästään yhteiskunnallinen kertomus, vaan se on kertomus hyvän ja pahan välisestä moraalisesta taistelusta. Ja silloin siinä minusta niin kuin tavallaan voidaan erottaa sekä Eeron edustama ikään kuin tämmöinen mahdottomuus välttää pahaa. Se ei ole niinkään pyrkimys pahaan, vaan se on ikään kuin kyvyttömyys välttää sitä. Ja Lean edustama sitten tällainen kyvyttömyys oikeastaan tehdä mitään sen pahan välttämiseksi. Monia lukijoita on ärsyttänyt se, että Lea on kuvattu niin tavattoman passiiviseksi ja alistuvaksi. Totta kai siinä on ollut sitten kirjailijan tarkoitus takana.
Joo, se on, siitä tulee ihan ahdistava olla, koska Lea on niin tavallaan tahmialla tavalla hyvä. Että tuntuisi helpommalta, että hänkin räjähtäisi joskus, mutta hän on niin, niin sitkeä, alistuvainen ja vähän niin kuin tahmea siinä hyvyydessään. Se on aika jännä, että Kari Tärkiäinen, eli pojanpoika, kirjoittaa, kun hän kirjoittaa Viljo Tarkiaisesta, eli isoisästänsä, niin hän vetää sen yksi yhteen, että hän sanoi, että Maria Jutunin sanoma on selvä, että hänen miehensä oli tällainen luonnehäiriöinen väkivaltainen despootti. Että siinä vielä niin kuin perhepiirissä tulketaan kirja ihan niin kuin tosi tarinaksi. Tässä huojuvassa talossa asuu tällainen porvariston hillitty kauhu. Eli nämä Eero ja Lea viilelevät tämmöistä herraskaista kamalaa hiljaisuutta. Mutta tämä on aika outo ympäristö Maria Jutunille. Eikö hän kirjoissaan ja novelleissaan ja henkilöissään liiku aika paljon muissa piireissä. Musta ainakin, mulla on semmoinen mielikuva, että hänen henkilönsä ovat hyvin paljon tuosta piikaa ja kauppiasta, pelastusarmeijalaista ja hotellipalvelijaa ja maalaisväestöä.
Voisi oikeastaan sanoa niin, että Jotunin kuvaamien ihmisten sosiaalinen kenttä laajenee ja nousee oikeastaan hänen oman elämänsä myötä. Että tämä hyvin värikäs ja voimakkaasti ja jopa naturalistisesti kuvattu maalaisväestö, ympäristö, jossa kuitenkaan tällä ympäristöllä ei ole kauhean selviä piirteitä, näkyy erityisesti tässä nuoruuden tuotannossa, sanotaan ennen 20-lukua. Sen jälkeen aletaan siirtyä ikään kuin tämmöisen puoliherrasväen kautta sivistyneistöön, kaupunkilaisuuteen ja aivan tämmöiseen hyvinkin urbaaniin elämänpiiriin. Ja mä luulen, että Jotuni esimerkiksi viimeisissä novelleissaan tavoitteli sen tapaista kerronnallista otetta, joka olisi sopinut nimenomaan hyvin moderniin kaupunkilaiseen ja nimenomaan nuorison käyttämään kieleen ja elämäntyyliin. Joku tällainen norsuluinen laulu tai miljonäärin onni, ne on ikään kuin ihan uusia aloituksia, jotka eivät sitten kyllä vie kovin pitkälle.
Eli tavallaan Jotuni siirtyi tuotannossaan Kuopiosta Helsinkiin ja siirtyi tästä kuopiolaisesta pihapiiristä, jossa hallitsi hänen peltiseppä isoisänsä, niin hän siirtyy sitten tällaiseen töölöläiseen sivistyneistöasuntoon. Oliko se näin?
Töölöhän oli oikeastaan silloin, varsinkin silloin, kun Maria Jotun ja Viljo Tarkiainen sinne muuttivat, niin aika lailla tällaista syrjäkaupunkia. Se ei ollut se alue, jossa sen jälkeen on totuttu näkemään sivistyneistöä ja hyvin pukeutuneita ihmisiä, vaan se oli aika lailla etäistä. Siellä on lukemissani kirjeessä erittäin hauska kuvaus siitä, kuinka tunnettu taidekriitikko Edward Richter teki itse asiassa retken Topeliuksen kadulle, missä Tarkiaiset silloin asuivat, ja kuinka hän kuvaa sitä hyytävän kylmää ilmaa, jossa hän kolisevassa raitiovaunussa ajoi ikään kuin maailman laidalta kotiin Katajanokalle, joka oli siihen aikaan huomattavan paljon enemmän keskikaupunkia kuin Töölö.
Joo, ja samalla lailla joku heidän vieraistansa kuvaa, miten heillä oli erittäin kylmä, noin 10 tai 13 astetta lämmintä sisällä. Lämmitys ei talossa pelannut. Lisäksi joku väittää, että Viljo Tarkiainen oli aika huono isäntä, koska hän ei ollut tottunut hyvin käytöstapoihin eikä isännöimään.
Nämäkin on sellaisia tarinoita, jotka on lähteneet kiertämään yleensä aina niin kuin tavallaan yhden havainnon perusteella. Tämäkin havainto tulee oikeastaan tuolta Eliel Aspelin Haapkylältä, joka kritisoi hyvin vanhana ja kokeneena akateemikkoa tärkeää sen kykyä hoitaa omaa tohtoriväitöskaronkaansa. Ja se on ihan mahdollista, että siitä ei tullut sellaista sujuvaa, liukasta, mitään sanomattomia juhlapuheiden täyttämää tilaisuutta, johon Aspelin Haap kyllä varmaan oli professorikaudellaan tottunut. Mutta toisaalta taas sitten monet sellaiset, jotka on olleet Tarkiaista lähempänä, ovat kuvanneet häntä hyvin vieraanvaraiseksi isännäksi, ja mikään kovin aktiivinen seuramies hän ei luultavasti ollut, niin kuin ei koko perhe muutenkaan. Että heidän tämmöinen sosiaalinen elämänsä aika paljon rajoittui tähän kotipiiriin ja lähimpiin kollegoihin.
Maria Jutuni siirtyi sitten 20-vuotiaana syksyllä 1900 Helsinkiin opiskelemaan, ja Hän liittyy tietysti savokarjalaiseen osakuntaan, jossa hänellä oli sitten opiskelija ja osakunta kavereina muun muassa Otto Manninen, Joel Lehtonen, Heikki Ojansuu ja sitten tuleva miehensä Viljo Tarkiainen. Eli kaikki muutkin olivat tällaisia tulevia tunnettuja henkilöitä. Se on aika jännä, kun lukee tätä 1900-luvun alun opiskelijaelämää nuorten naisten kannalta, Anni Svaan tai L. Onerva ja nyt Maria Jotuni. Heillä kaikilla tuntui olevan erittäin hyvä flaksi. Että vaikka he eivät kuvista päätellen kukaan olleet mitään varsinaisia kaunottaria, niin kosioita riitti. Maria Jotunin kohdalla mainitaan muun muassa, että Otto Manninen, joka sitten myöhemmin meni naimisiin Anni Svaanin kanssa, piiritti kovasti Maria Jotunia. Ja Maria Jotuni joutui aina poistumaan tai pitämään kaverin siinä rinnallaan, koska hän pelkäsi, että Otto Manninen tunnustaakin yhtäkkiä rakkautensa ja kosii häntä.
Mä nyt näin ulkonäköasioihin hirveän paljon haluaisi puuttua, mutta mulla on se käsitys näistä näkemistä, niin Maria Jotunin nuoruuden valokuvista sekä joistakin muiden kertomista, että hän oli todella tavattoman hauskan näköinen. Hän oli hyvin tämmöinen verevä ja nuoruudessaan hoikka ja todella hänellä ilmeisesti oli hyvä flaksio aikanaan.
Hänellä oli paksu tukka.
Paksu tukka, joko yksi letti tai kaksi lettiä ja sitten lopulta vain kaunis tuollainen puolipitkä kampaus. Mutta hän jo siellä Kuopion aikana onnistui nappaamaan ilmeisesti ystävättäriensä kiusaksi komean kavalierin itselleen ja hän oli myöskin hyvin aktiivinen. Ilmeisesti sekin, että siihen aikaan opiskelijat asui paljon tällaisissa puulaakeissa. Se toisaalta lujitti niin kuin tyttöjen välistä ystävyyttä, ehkä myöskin synnytti vähän kilpailua, mutta sitten antoi heille tämmöisen yhteisen ryhmävahvuuden sitten taas näitä puulaakin poikia kohtaan. Ja voi hyvin kuvitella, että siellä on ollut kaikenlaista charmanttia tai reipasta yhdessäoloa näiden nuorten kesken. Kerrottiin myöskin sellaisista riitarillisista tavoista, että nämä pojat kirjoitti runovärssyjä tytöille ja siitä on oikeastaan aika paljonkin näytteitä. Tai seurustelutavatkin oli ehkä vähän erilaiset kuin mitä ne nykyään on.
Niin, kun Maria Jotunia sitten jossain vaiheessa syytettiin, että hän on tällainen synnillinen ja vapaiden suhteiden kannattaja, niin kuinka kuumia nämä katseet sitten siellä opiskelijamaailmassa itse asiassa olivatkaan, vai tuliko Maria Jotunin tämä synnillinen huono maine sitten pelkästään hänen novelliansa kautta?
Tämä on varmasti sellainen kysymys, jossa jälleen tämä Jotunin tapa elää ja kirjoittaa vaikuttaa asioihin, että hän varmasti käytti oman elämänsä pieniä kokemuksia, kyllä hänellä varmasti oli tämmöisiä romanttisia tunteita ja suhteitakin, mutta hyvin paljonhan siihen aikaan yleensäkin käytiin konserteissa ja teatterissa ja sitten tällainen ihan fyysinen ja erottinen aines näihin novelleihin, niin tunteitahan varmasti oli, mutta myöskin oli aika paljon luettua. Ja tuon ajan tyypillisiä olivat nämä ensimmäiset naisen erottista elämää, naisen vapautumista kuvaavat teokset. Meillä nyt ehkä ennen kaikkea Onerva, mutta sitten myöskin pohjoismaisessa kirjallisuudessa oli paljon. Joten tosiaan nuorempana luki erittäin runsaasti ja vaikka ei voi sanoa, että hän olisi nyt imennyt vaikutteita suoranaisesti, niin kyllähän hän on selvästi ottanut mallia joistakin muista kirjailijoista ja heidän tavastaan käsitellä nimenomaan naisen elämää.
Maria Jotunin ensimmäiset teokset olivat novelleja, eli suhteita. Vuonna 1905, sitten rakkautta 1907 ja sitten kunnon tunteet 1913 ja siinä välissä tuli sitten yksi romaani eli Arkielämää. Hän sai ilmeisesti aika hyvän vastaanoton jo näillä varhaisilla novellikokoelmilla. Jos tämä rakkautta esimerkiksi käännetty ruotsiksi sitten?
Rakkautta käännettiin ruotsiksi hyvin nopeasti ja siihen liittyy se, että Werner Söderjelm, joka siihen aikaan oli siis yliopiston kirjallisuuden professori, ihastui näihin Jotunin novelleihin ja ikään kuin asettu tukemaan niitä yhtenä sellaisena suomalaisen kirjallisuuden osana, joka pitäisi saada laajempaan tietoisuuteen. Mä luulen, että tämä käännösoperaatio oli yksi osa siitä aika laajasta toiminnasta, jotta nimenomaan tuohon aikaan harrastettiin, että ylipäätään saatiin suomen kielellä kirjoitettua modernia kirjallisuutta myöskin sitten muihin Pohjoismaihin ja sitä kautta toivottavasti edemmäs sama periaate, joka itse asiassa vallitsee vielä tänä päivänä.
Se oli aika jännä. Maria Jotun ilmeisesti ihaili kovasti norjalaista Knut Hamsunia. Sitten hän lähetti tämän rakkautta kokoelman Hamsunille, joka sitten vastaa aivan yhtä jastuneena takaisin, että hyvä luoja, miten kauniisti ja kuumasti te kirjoitatte asioista, joista voisi kirjoittaa rumasti ja sikamaisesti, että minä ihailen teitä. Että siinä oli tämmöinen kahden kirjailijan välinen, selvästi tämmöinen sielujen sympatia tai ihailu.
Se on erittäin hieno kirja ja olen ajatellut, että olisi ollut mukava saada nähdä myöskin se kirja, joka ilmeisesti on liittynyt tähän Chalek-kirjaan silloin, kun Jotuni sen Hamsunille lähetti. Hamsunistakin kannattaa muistaa se, että hänhän oli Suomessa noihin aikoihin vuosisadan alussa erittäin tunnettu. Hän vietti täällä pitkiä aikoja ja hänellä oli paljon ystäviä täällä meidän taiteilijapiireissä. Ylipäätään norjalaisen ja suomalaisen kirjallisuuden välillä oli paljon enemmän suhteita silloin kuin nykyään. Sitä olen oikeastaan miettinyt, että mikä Hamsunissa sitten Jotunia todella viehätti, koska Hamsunilla on luonto niin tavattoman tärkeä. Ja yleensä sanotaan Jotunista, että hänelle luonto ei ole tärkeä, hänelle on tärkeitä ihmiset. Mutta ehkä siinä on se yhdys siinä juuri, että Hamsun sitten tämän luonnon kautta kuvasi näitä ihmisiänsä. Ja Jotuni tavallaan niin kuin sai sen luonnon mukanaolon jo niihin ihmisiin itseensä. Että hänen ei tarvitse enää kuvata sitä viheriöivää metsää, jossa ihminen koki jonkun ihanan tunteen, vaan hän saattoi kuvata sen ihanan tunteen niin, että jokainen, joka sitä lukee, niin tajusi, että siinä ympärillä on se ihana metsä.
Se on aika hauska, miten Viljo Tarkiainen kirjoittaa vaimostaan, joka silloin vielä ei ollut hänen vaimonsa. He olivat yhdessä matkalla tuolla Savossa ja Karjalassa. Ja Viljo Tarkiainen tekee sen huomion, että Maria Jotun ei todellakaan ole syntynyt luonnon runoilijaksi, koska hän ei ihaile vaaroilta näkyviä ihania näkymiä, vaan hän mieluummin syö niitä punaisia mansikoita sieltä mättäjältä. Eli Maria Jotun on tämmöinen rehevä tyttö, joka noukki hedelmät sieltä tai marjat maasta, mutta ei niin paljon tätä silmänruokaa maiseman kautta halunnut.
Saattaa olla, että tähän retkeen sen tunnelmiin vaikutti myöskin se, että Maria Jotun oli jo silloin tietoinen omasta kirjailijan tulevaisuudestaan. Ja hän tajusi myöskin, että Viljo Tarkiainen kriitikkona ja kirjallisuuden tuntijana olisi hänelle erittäin hyvä kumppani. Ja tämän retken yksi osa oli juuri se, että siellä oli paljon kirjoja mukana ja niitä kirjoja luettiin. Ja ehkä senkin takia nämä maisemat jäi vähän vähemmälle huomiolle, eikä joutunut todellakaan tiettävästi on niitä missään sitten se myöhemmin kuvannut. Sen sijaan tämä retki sinänsä oli tietysti jotain vähän ennakkoon jo arveluja herättävää, ja jälkikäteen sitten ne, jotka siitä kuulivat, niin kovasti paheksuivat, että tällä tavalla nyt ylioppilaat, niin kuin sekä Jotuni että Tarkiainen nyt vähän vanhempana, niin kuitenkin vielä olivat, että ne lähtevät tämmöisille Iiskosken myllyn partaalle kahdestaan.
Niin, se oli varmaan tuohon aikaan aika tämmöinen skandaalinomainen teko.
Se oli ehkä vähemmän suosittua kuin nykyään ja suositeltavaakin, mutta toisaalta sitten kun lukee esimerkiksi sellaisia kirjeitä, joita Viljo Tarkiainen on sen retken jälkeen kirjoittanut juuri tälle Edward Richterille, joka siihen aikaan oli hänen hyvin läheinen ystävänsä ja jopa työtoverinsa, niin siinä näkee, että kyllä sillä retkellä on syntynyt myöskin ihan vakavia ajatuksia. Tarkiainen pienen mökin poika nyt ensimmäistä kertaa alkaa miettiä esimerkiksi naisen olemusta hieman syvempää, kiertää sitä Goethen ja Tolstoin ja Strindbergin kautta ja sitten tulee siihen lopputulokseen, että kyllä oikeastaan elävä kuopiolaistyttö on kaikkein paras opettaja.
Ja Maria nappasi mansikoita mättäältä.
Näin siinä kävi.
Maria Jotuniahan on ennen kaikkea tämmöisen dialogin ja puheen kirjoittaja. Hän taitaa olla aika ainutlaatuinen suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Ne monet novellinsa pohjautuvat ihan siis vuorokeskusteluun tai sitten siellä on novelle, joka pohjautuu pelkästään tavallaan monologiin. Yksi varmaan tunnetuimpia näistä on tämä Hilda Husso. Sitten on kaksi versiota. Ensimmäinen oli tässä ensimmäisessä kokoelmassa ollutkin ja toinen oli sitä rakkautta. Tämä pitempi versio Hilda Husson puhelinkeskustelusta Axel Lundqvistin kanssa. Ja siinähän tällainen Hilda Husso on tehnyt elämässään vähän kaikenlaista. Nyt on hotellissa töissä ja soittaa Lundqvistille, jonka kanssa hän on saanut aviottoman pojan 6 vuotta sitten. He keskustelevat aluksi siitä, että pitääkö Lundqvistin maksaa ja lopulta he sopivat sitten treffeistä. Ja se on hyvin herkullinen monologi. Tästä on sellainen tarina, että että tämä syntyi sille, että Maria Jotuni kuuli jonkun ohuen seinän läpi, kun joku toinen nainen puhui puhelimessa ja hänelle syttyi tämmöinen idea puhelinkeskustelusta. Sanot kirjassasi, että tämän kirjoittamiseen vei noin 20 minuuttia ja se ei tarvinnut mitään korjausta. Että Maria Jotuni kuuli korvissaan, kuinka Hilda Husso puhui ja se juttu oli siinä.
Hänellä oli ilmeisesti erittäin vahva tämmöinen sisäinen kuulo, joka liittyy jo ihan näihin hänen ensimmäisiin kirjoittamisen kokemuksiin. Hän lähti kodista ja perhepiiristä, jossa kirjallisuudella oli tällainen arvoasema, mutta ei tämmöistä niin kuin käyttöasemaa, että kukaan kodissa ei oikeastaan kirjoitellut. Ja kun hän sitten itse sepittää ensimmäisen kirjallisen lauseensa, niin se on hänelle suuri ihme. Hän kuulee ja näkee sen korvissaan. Ja tätä kautta ilmeisesti tämän dialogin tuntemus ja vuoropuheen rytmin hallinta, niin niistä tulee sitten hänelle tämmöiset pääasiat. Ja kun hän sitten kuulee tämän hyminänä tai jonkunnäköisenä rytminä tämän seinän takaa keskustelun, siitä alkaa syntyä sitten sanoja ja merkityksiä, jotka hän sitten todella panee paperille melkein niin kuin sanelun mukaan oikeastaan. Tämä Hilda Husso on sikäli mainio osoitus Jotunin novellistiikasta, että siinähän itse asiassa on niin kuin kaksi peräkkäistä tarinaa. Ensin se, jossa Hilda Husso ilmoittaa tästä pojasta, ja joka poikaressukka on yksinäinen ja vaatisi huolenpitoa, mutta jota Hilda ei jaksa hoitaa. Ja toinen on sitten se, jossa hän ilmoittaa naimisiin menostaan, että hän on valinnut tällaisen ruotsalaisen kauppiaan. Ja Jotuni tekee siinä hyvin hienolla ironialla ikään kuin havaintoja tästä naisen omistamishalusta ja samalla tämmöistä kylmäpäisestä selviytymisestä. Ja tähän liittyy sellainen pieni omakohtainen anekdootti, että kun tein tähän Books from Finlandiin pienen artikkelin Jotunista ja siihen liittyy tämä Hilda Husso jälkimmäinen novelli käännettynä, niin tämä kääntäjä ei ymmärtänyt tätä Hilda Husson itsekkyyttä, vaan kun tämän naimisiinmenon syynä oli jalat ja vanhuus, niin hän luuli, että kyseessä on tämän ruotsalaisen kauppiaan jalat ja vanhuus, joita Hilda Husso uhrautuu hoitamaan. Mutta eipä mitä, siellä on tekstissä ihan selvästi sanottuna. No, Husson omat vaivat, jotka nyt parannetaan tällä avioliiton mukanaan tuomalla kylpyllä reissulla.
Niin ja siis ihan tavallaan järkevät syyt.
Ihan järkevät syyt.
Se on aika jännä, miten Maria Jotuni kuvaa työtä, siis kirjailijan työtä. Että se, että hän on sitä mieltä, että kirjailija on tällainen antenni, joka kautta välittyy jotain suuremmasta. Se ei ole mikään ihme, että moni kirjailija sanoo tätä samaa, mutta en ole koskaan kuullut, että kukaan kirjailija kertoisi omasta työstään niin, että se perustuu tällaiseen sydämen rytmiin ja valtimon käyntiin ja hengitykseen, mitä Maria Jotuni kertoo. Että hän koettelee valtimoon ennen kuin hän rupeaa kirjoittamaan, että joko on niin kuin tarpeeksi luja syke. Ja sitten kun on ilmeisesti kiihdytystä myöskin kahvilla ja tupakalla ja kävelemällä ja tavallaan rääkkäämällä itseään. Ja sitten kun syke oli tarpeeksi luja, niin sitä rupesi kirjoittamaan. Että kuulostaa aika, miltä sinusta, Irveli Niemi, tämä kuulostaa?
Minusta se kuulostaa aika voimakkaan tietoiselta tavalta tuottaa tekstiä. Minusta se on melkein niin kuin tämmöinen kuntoharjoittelu, joka edeltää sitten tämän varsinaisen kirjoitusvaiheen alkua. Ja voisi sanoa, että siinä nyt Jotuni käyttää sellaisia stimulansseja, jotka sopii hänelle, ja saattaa olla, että joku toinen kirjailija käyttäisi jotain muuta. Tämä oman sydämen sykkeen kuunteleminen, se ei välttämättä ole niin kovin harvinaista. Olen kuullut siitä joiltakin muiltakin kirjailijoilta, että vasta kun pulssi on riittävän kiivas, niin lähtee teksti liikkeelle. Mutta se, että hän tarkkailee sitä, niin se on minusta niin kuin merkki siitä, että hän todella niin kuin tietoisesti koettaa pitää yllä sen vireen koko ajan. Samaten kuin ylipäätään sekin, että hän sulkeutuu yksinäisyyteen kirjoittaessaan, eikä ole silloin oikeastaan kenenkään tavoitettavissa. Minusta nämä kaksi asiaa jotenkin liittyy toisiinsa.
Joo, hän sulkeutui yksinäisyyteen ja tällaiseen askeettiseen huoneeseen. Kun katselee valokuvia Viljo Tarkiaisen ja Maria Jotunin kodista, niin sehän on niin kuin tupaten täynnä, seinät on täynnä tavaraa, matot ovat paksuja ja vähän niin kuin itämaisia ja nojatuolit upottavia. Se on aika niin kuin ahdistavan täynnä oleva koti, mutta ilmeisesti Maria Jotunin oma työhuone oli hyvin askeettinen. Sitä näkyy valokuvassa vain sellainen paljas vähän kalsia pöydänpinta ja paljaat seinät.
Tässä on suuri vastakohta ja musta tuntuu, että siinäkin on jollakin tavalla, voidaan mennä hyvin kauas ikään kuin Jotunin mielialojen ja ajatusten kehittelyssä. Siellä jossakin hänen lapsuudessaan jo kävi ilmi, että hän oli ihastunut erilaisiin tämmöisiin kimmeltäviin ja kauniisiin ja koristeellisiin asioihin ja esineisiin. Ja se sitten alkoi jalostua tämä harrastus kiinnostukseksi siis maalaustaidetta kohtaan. Ja tiedän, tai olen lukenut, että Jotuni jo hyvin varhain esimerkiksi halusi itselleen yhden renessanssimaalauksen jäljennöksen, jota hänelle sitten ystävät Italiasta koittivat toimittaa. Ja vähitellen tällainen ulkonainen vauraus ikään kuin tuli vastakohdaksi sille asketismille juuri, jota sitten työympäristössä tarvitaan. Se on vähän niin kuin sisällä ja ulkona. Ollaan sisällä siinä omassa työtilanteessa ja sitten astutaan siitä ulos, niin sehän on melkein lavastemaisen runsas ja ylirunsas ja myöskin arvokas se kotiympäristö. Jo pelkästään tällaisia hienoja mattoja niin näkyy siellä lattialla, niin että tokko siellä kovin paljon uskaltaisi niiden päällä kävelläkään.
Marja Jotuni siirtää myöskin tämän sen materialistisen kahminnan monen henkilöhahmoon. Sen laivan upea luettelo tavaroistaan tässä novellissa Vasten mieltä, jossa nainen kertoo, miten hän on mennyt vastentahtoisesti naimisiin ja sitten vienyt myötäjäisinään, mitä hän on sitten vienytkään. Hän on vienyt sinne 100 paitaa, niin hyvää aluspaitaa ja niin vahvoja, että ne voisivat seistä itsestään, jos se pantaisi pystyyn. Ja sitten hänellä oli 50 hametta, 20 huivia ja niin edespäin, kunnes päästään lopulta tähän, että hänellä oli hyviä villapeitä, että hänellä oli 4. Ja ne olivat niin paksuja, että kukaan ei voinut talvellakaan niitä pitää. Että siinä olisi tämä yltäkylläisyys plus sitten se ironia, mikä liittyy siihen, että mitä tehdä komeilla villapeitteillä, että näillä ei kukaan voi koskaan nukkua. Ne on vain niin kuin näytillä.
Joo, muistatko, miten koko tämä kuvaus alkaa? Se alkaa myöskin aika hienosti, että vaatetta vein sinne niin kuin vihollisen leiriin. Joo. Jos ajattelee, että mitä nyt yleensä vihollisen leiriin viedään, niin siinäkin tulee tavallaan niin kuin sinne kaksoismetafora.
Niin, joo, myötäjäisillä päin näkyä. Kyllä. Minkälainen sun mielestä on siis Marja Jotunin ihmiskuva muuten? Onko hän optimistinen vai pessimistinen vai mitä sanoisi Tirmeli Niemi?
Kyllä siinä on minusta nämä molemmat piirteet. Optimismi tulee esiin nimenomaan silloin, kun kyseessä on lapsi, jonka tulevaisuus on vielä edessäpäin. Mutta mitä niin kuin vanhempia, kypsempiä ihmisiä Jotuni kuvaa, niin sitä voimakkaampi minusta heidän elämässään on tämmöinen pessimistinen pohjaviritys. Ja vaikka he selviytyvät, ja hyvin monet Jotunin ihmisistä on sitten loppujen lopuksi kuitenkin selviytyviä, niin se hinta, joka tästä selviytymistä maksetaan, on yleensä niin suuri, että se lopputulos on pikemminkin negatiivinen kuin positiivinen.
Itse asiassa tämmöisiä varsinaisia lapsiaiheita Marja Jotunilla on hyvin vähän. Että ei hänen novelleissaan kauheasti kuvata niin kuin eläviä pieniä lapsia. Ja aika usein lapset ovat näiltä naisilta joko sijoitettu jonnekin muualle, tai niitä ei ole tullut, tai he ovat lähteneet maailmalle, tai he ovat kuolleet. Että tällaista kovin eloisaa äitilapsisuhdetta hänellä ei tunnu olevan.
No mä en ole ihan samaa mieltä, koska mulla on taas se kuva, että tämmöinen niin kuin lapsen metafora kulkee Jotunin tuotannossa ihan alusta loppuun asti. Ja sekin saa kyllä traagisia sävyjä nimenomaan siitä, että mistä näkökulmasta sitä lasta katsotaan, mutta se lapsi itse on se potentiaali, se mahdollisuus, joka elämään sisältyy. Ja jo tuossa suhteita kokoelmassa on jo ensimmäinen novelli, jossa lapsi on vuoropuheen toinen osapuoli. Tosin siinä lapsi kasvaa ja varttuu ja tulee yhä onnettomammaksi. Ja sitten siellä on tämä mun mielestä erittäin hieno novelli Hämärissä, jossa kaksi naista keskustelee lapsen äitinä olemisesta ja toinen kiihkeästi haluaisi olla äiti eikä saa lasta ja toinen taas sitten yllättäen tunnustaa, että hän on äiti, mutta hän on luopunut tästä lapsestaan. Ja musta siinä on hieno loppu siinä novellissa, koska nämä molemmat naiset menee ihan hämilleen ja ne ei oikein sitten kumpikaan löydä kontaktia toisiinsa, mutta kun he sitten hapuilemalla ikään kuin tavoittavat toisensa, niin silloin se novelli loppuu siihen, että he huomasivat, että pimeälläkin oli oma valonsa. Eli tämä kokemus, jopa sen puute, siis tämmöinen niin kuin poissaolon läsnäolo antaa sille novellille mun mielestä sen optimistisen lopun. Ja sitten on tietysti tämä Jussi ja Lassi, joka on minusta yksi ihan herkullisimpia teoksia Jotunin tuotannossa, jossa siinäkin on omat pessimistiset sävynsä, mutta jossa tämä lasten maailman mukaantulo oikeastaan aikuisen keinolla kerrottuna niin on aika verraton.
Joo, mutta täytyy tunnustaa, että mä en ole lukenut tätä Jussia ja Lassia, ja ilmeisesti mä oon novelleissa karttanut tavallaan tätä äiti-lapsi-aspektia, koska ne on mun mielestä tavallaan niin pessimistisiä. Jos ajattelee tätä tunnettua novellia Matami Röheliin, joka on tuolla varhaistuotannossa, joka kertoo tällaisesta, sanotaan hieman, ei nyt yläluokkaista, mutta keskiluokkaisesta neidistä, joka on saanut aviottoman lapsen ja vie sen sitten kaksiviikkoisena maaseudulle Matami Röhelinin hoitoon. Matamin puheessa tulee ilmi koko ajan se, miten hän laskee, että kuinka kauan lapsi elää. Vähän aikaa se elää. Mutta mä oon nähnyt sitä sellaisen näyttämöversion, jossa Matami Röheliinillekin tuli tällaisia tavallaan inhimillisiä piirteitä. En muista, kuka näyttelijä täällä sitä esitti, mutta nimenomaan nämä viimeiset sanat, mitä hän sanoo sitten neidille, kun neiti koittaa sanoa, että mutta Matami, kun se on niin pieni ja se hymyilee. Sitten tämä tuleva tappaja sanoo, että niin neiti kulta, kyllä minä sen tiedän. Että hän oli tavallaan aika surullinen siinä tulkinnassa myös omasta tulevasta tehtävästään, että ei hän voi tätä lasta niin kuin tavallaan elämälle säilyttää täällä maaseudun pimennossa.
Minä luulisin, että se olisi ollut Emmi Jurkka ainakin jossakin tällaisessa näyttämö- tai elokuvaversiossa. Ja Eeva-Kaarina Volanen olisi esittänyt tätä neitiä. Ja siinä on, ainakin minullakin on se muistikuva, että siinä on siis aivan äärimmäisen riipaseva se tunnelma, kun käy ilmi, että ei hän oikeastaan Matami Röheliinkään, ei hän oikeastaan ole mikään hirviö, vaan sitten hän jossakin sivulausessa ilmoittaa, että hänellä on juoppomies ja hän joutuu sitä pelkäämään. Siinä ikään kuin tämä naisten välinen kontakti yhtäkkiä syvenee siis ihan monta kerrosta. Ne niin kuin tavallaan molemmat putoaa samaan kuiluun. Ja musta niin kuin lukijakin on vähän hämmentynyt, että ketä tässä nyt pitää pilkata. Kun olen lukenut joidenkin miestutkijoiden tulkintoja muuten tästä novellista, niin he näkivät ilman muuta siis sen tavallaan niin kuin kliseemäisen asetelman, että tässä on tavallaan viaton petetty tyttö ja sitten tämmöinen paholaismainen muija. Mutta mä en olisi ollenkaan ihan valmis noin yksinkertaiseen tulkintaan, koska mehän emme oikeastaan sitä novellia lukiessa myöskään saa tietää tämän neidin taustasta. Se on vain arvattavissa, mitä neidille on tapahtunut ennen kuin hän tätä lasta tulee tuomaan. Ja itse asiassa neitihän siinä on oikeastaan se, joka myöskin on syyllinen lainausmerkeissä sikäli, että hänellä on paikka toisessa kaupungissa. Onko? Ei kerrota. Eikä mitään tästä saa tietää, mutta se on tavattoman hienosti ja voisi melkein sanoa ovelasti rakennettu.
Joo, kuten sanoit, siitä jää vähän hämmentynyt olo sitä lukiessa. Ja se on totta. Miten muuten Mari Jotunen on aina pidetty tai pidettiin yhtenä aikana, tai häntä koitettiin liittää feminismiin, mutta ilmeisesti hän ei itse kokenut itseään suinkaan pelkästään naisasiakirjailijaksi, josta hän muuten syyttää Minna Kanttia. Että hän kokee sen, että ihminen, nainen pitää tuntea syvemmin ja herkemmin, aivan samoin kuin mieskin. Ja tätä Minna Kant ei tehnyt, koska Minna Kantilta puuttui alkuopetus ja sivistys, ja hän heräsi liian myöhään.
Se oikeastaan aika mielenkiintoinen koko tämä muistiinpano, jossa selvästi minusta myöskin tuntuu pikkusen tärkeäisen niin kuin opastava hänen sävy. Minusta tuntuu siltä, että Maria Jotuni todellakin halusi irrottautua Minna Kantin edustamasta tällaisesta niin kuin hyvin voimakkaasti korostuvasta naisen puolesta puhumisesta ja halusi kuvata ikään kuin sisäkautta tämän saman tilanteen. Ja se ei ehkä sitten tee aina täyttä oikeutta myöskään Minna Kantille. Mutta Jotunin metodi oli toinen ja myöskin aika oli myöskin toinen, vaikka ei ollut kulunut kuin 30 vuotta siitä, kun Minna Kant kirjoitti viimeiset teoksensa, kun Jotuni oli jo ihan täysillä liikkeellä, niin se on sittenkin aika lailla erilainen lähtökohta. Ja myöskin koko tämä koulusivistys ja muu, niin sehän oli Jotunillekin tavallaan sillä lailla uusi asia, että hänen sisaruspiirinsä oli ensimmäisiä koulutettuja siinä suvussa. Että mä en oikein tiedä, osaako tätä Minna Kant-kritiikkiä nyt siltä puolen ottaa niin täydestä, mutta nimenomaan naisen kuvaajana niin joutuni pyrki tämmöiseen enemmän ihmiseen kuin feminismiin.
Nyt pitää jälleen palata hänen aviomiehensä Viljo Tarkiaisen, jonka oma ura siinä sitten kehittyi pikkuhiljaa ja hän sai kirjallisuuden professuurin 1924. Hän teki väitöskirjan Aleksis Kiven seitsemästä veljeksestä. Eli siinä avioliitossa oli rinnakkain kirjailija ja tutkija, kirjailija ja manageri. Ja aluksi heidän työnsä, yhteistyönsä sujui ilmeisesti aika hyvin, mutta sitten ehkä siinä kävi niin, että loppujen lopuksi se ei ollut eduksi kummallekaan, vai mitä sinä luulet, Irmeli Niemi?
Mä en myöskään usko, että se nyt hirveästi tuhos kumpaakaan. Ehkä se, kuitenkin sitten ne sisimmät kiistat käytiin siellä ihan oman päivällispöydän ympärillä tai käytävillä talossa. Sehän ei ollut sinänsä niin kuin kauhean harvinaista, että kirjailija ja tutkija olivat naimisissa keskenään tai läheisissä suhteissa keskenään. Se saattaa liittyä myöskin koko tähän kirjalliseen ilmapiiriin. Kirjailijat etsi tukia hyvistä kriitikoista, ja kun sitä tukea sitten riittävän voimakkaasti saatiin tai annettiin, niin se saattoi sitten myöskin siirtyä tämmöiselle yksityiselämän tasolle tämä yhteisyys. Ja jos ajattelin Maila Talviota, hän oli naimisissa tutkijan kanssa ja Tyyni Tuulio ja Aino Kallas. Näin monessa tapauksessa kävi. Se, että Tarkiainen nyt sattui olemaan nimenomaan suomalaisen kirjallisuuden tutkija, tekee tämän tilanteen tietysti niin kuin vähän hankalammaksi tässä tapauksessa. Tarkiaisella oli ilmeisesti suuri kunnianhimo päästä akateemisessa urassa niin pitkälle kuin mahdollista. Koko tämä professoriksi tulo oli aika kiivas ja kipeä taistelu. Ratkesi sitten kyllä yllättävän onnellisesti. Mutta kun siihen samaan 20-luvun alkuun sitten sattuu tämä Tohvelisankarin rouvan skandaali, ja tärkeä sen erittäin minusta rohkea ja asiallinen, ei nyt kiihkoton, mutta kuitenkin asiallinen toiminta ja puhe tämän joutunin näytelmän puolesta. Voi olla, että siihen liittyi sitten joku tällainen solmu, joka ei ottanut enää sitten, kun tämä tilanne alkoi olla ohi ja laueta, että se ei ottanut enää auetakseen. Koska näyttää siltä, että 20-luvun lopulla alkaa syntyä tämmöisiä eroavuuksia tai erilaisia mielipiteitä. Siellä saattaa kummitella myöskin jollakin tavalla Aleksis Kiven haamu. Kivien oli todella sellainen tavallaan kolmas pyörä vaunussa, joka koko ajan oli mukana tässä Joutuni ja Tarkiaisen avioliitossa. Kun Joutuni kirjoitti jotain, niin komedioissa häntä ilman muuta verrattiin Aleksis Kiveen, koska juuri mitään muuta vertailukohdetta ei ollut olemassa. Ja Tarkiaiselle Kivi oli tietysti oikeastaan niin kuin kaikki kaikessa ihan koko hänen uransa ajan. Ja jostakin muistinpanosta käy ilmi, että Jotuni ei ollut sillä lailla ihastunut Aleksis Kiveen. Jo ihan silloin varhaisessa vaiheessa, kun hän kuulee Tarkiaisen väitöskirjasuunnitelmista, niin hän lähettää pienen varoittavan kirjeen, josta sanoo, että Kivestä saat sinä kauniit laakerit, kyllä, mutta. Ja sitten kun tulee tämä 34 suuri juhlavuosi, niin siinä, missä Tarkiainen korostaa tätä Kiven reipasta kansanomaista suomalaisuutta, niin Jotuni näkeekin tämmöisessä aforismissaan synkän, yksinäisen, vuorelta epätoivoisena tuijottavan olennon. Siinä on semmoinen repeämä, jota minusta voisi hyvin sitten, jos haluaa spekuloida, niin seurata myöskin privaattielämän tasolle asti.
Aika jännä, että Maria Jotuni sai sitten kuitenkin Aleksis Kivi-palkinnon vuonna 1938. Hän sai sen kolmantena henkilönä Otto Mannisen ja Sillanpään jälkeen. Että hänet sitten palkittiin tämän kirjailijan nimikkopalkinnolla, joka ehkä oli sitten hajottanut heidän avioliittonsa.
Mä luulen, että se oli suurin kunnianosoitus, mitä kirjailija Suomessa tuohon aikaan saattoi saada. Ja varmaan suomalaisen kirjallisuuden seurassa tarkkaan mietittiin, että kelle se annetaan. Mutta jotain tässä Kivessä on. Jossain yhteydessä Jotuni on myöskin sanonut, että Goethen henki on hänelle paljon suopeampi kuin Aleksis Kiven henki. Jotunihan oli sillä tavalla rehevän romanttinen, että hänelle myöskin tämmöiset henget puhuivat ja hän uskoi enteisiin ja ennustuksiin ja povautti usein mustalaisilla omaa kohtaloa, mitä ei aina tule ajatelleeksi. Se liittyy myös tähän savolaisuuteen.
Koska hän on niin realistinen tai peräti naturalistinen kirjoittaessaan. Jotenkin tuntuu kuitenkin, että Viljo Tarkiaisen varmasti oma uskottavuus tai ura tuntuu joskus olevan koetuksella sen takia, että esimerkiksi Aino Kallas kirjoittaa jostain Maria Jutunin kirjasta, että olisin pitänyt siitä enemmän, ellei Tarkiainen olisi sitä niin ylistänyt, että heti kun joku rupeaa liikaa ylistämään, se tuntuu ällöttävältä. Ei nyt siis Aino Kallas ei tietenkään puhut näillä sanoilla, mitä minä äsken, mutta idea oli tämä. No,
joo, ja se varmasti pitää paikkansa ja edustaa ehkä yleisempääkin ajattelua, ja kyllähän siinä sitten syntyi tällaiset selvät kirjalliset rintamat, jossa iskettiin aika lujillakin aseilla. Juuri Aleksis Kivestä tuli yksi tämmöinen sitten Tarkiaisen ja V.A. Koskenniemen välisen kiistan kohde. Ja sitten loppujen lopuksihan nyt sitten myöhemmin on oikeastaan koko tämä tarkiaislainen metodi haluttu vetää vähän romukoppaan. Tosin se on nyt sitten taas sieltä jo aika hyvää vauhtia nostettu ylöskin, että myöskin tutkijoiden piirissä nämä mielialat ja rintamat tietysti vaihtelee ja rakoilee ja muuttuu. Mutta varmaan on niin, että Tarkiaisen tutkijan työtä tarkasteltaessa, jos vähänkin oli mahdollisuutta, niin siellä uumoiltiin, ajaakohan nyt mahdollisesti Maria Jotunin asiaa. Ja senhän teki, ja sitten nimenomaan kun sanoit tuo manageri, niin hänhän oli siis aivan verraton manageri, yrittäessään välittää Jotunin näytelmiä ulkomaille. Minusta se on oikein siis kyllä sellainen sankariteko, miten hän kirjoittaa kirjeitä eri teattereihin ja lähettää ja käännättää. Ja Maria Jotun itse ei puuttunut tällaisiin asioihin, ei ikään kuin kuuluneet hänelle. Päinvastoin hän suhtautui aina hyvin niin kuin pidättyvästi ja vetäytyvästi kaikkien tällaiseen ulkonaiseen esiintymiseen. Hän tähän pyydettiin PEN-klubin kunniapuheenjohtajaksi johonkin kokoukseen ja olemaan läsnä miehen kylkiluun ulkomaissa ensi-illoissa. Ja Leider verhindert, valitettavasti estynyt, oli yleensä aina se kirja, mikä lähti vastaukseksi.